อาจารย์ครับมีการพูดถึงการย้ายเมืองหลวงกันเยอะมากเลยนะครับรวมไปถึงเรื่องของกรุงเทพมหานครอีกไม่นานจะจมนะครับไอ้คำว่าจมน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็หลังจากโควิด-19 จบไปแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในส่วนของกรุงเทพมหานครไหมครับเพราะว่าห้างสรรพสินค้าสร้างกันมากกว่าสวนสาธารณะแต่ตอนนี้การออกไปใช้ชีวิตในสเปซแบบนั้นคนก็จะผวากันแล้วรวมไปถึงco-working space ต่างๆที่เป็นเทรนด์ที่ผ่านมาไม่แน่ใจแล้วว่าจะเป็นยังไงหลังโควิดเนี่ยนะครับ
ตอบสองส่วนนะครับส่วนแรกที่เรื่องน้ำท่วมผมว่าจริงๆเราต้องเข้าใจครับว่ากรุงเทพมันตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเดลต้าเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำจะออกทะเลเพราะฉะนั้นมันเป็นที่ราบมากราบและแบะแล้วก็อยู่ติดกับทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยหนึ่งที่ปัจจัยที่ทำให้กรุงเทพน้ำท่วมเนี่ยมีหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องว่าน้ำหลากจากส่วนเหนือของประเทศไทยหรือว่าเรื่องของน้ำทะเลที่มันสูงขึ้นหรือเรื่องของการชุดตัวของแผ่นดินเองเนี่ยซึ่งลักษณะชุดดินของกรุงเทพมหานครมันเป็นดินเหนียวพูดง่ายเป็นดินนุ่
ม
คล้ายเยลลี่อะครับพอเราเยลลี่มาตั้งทิ้งไว้มันก็ยุบตัวลงไปเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นเรื่องเป็นปัจจัยทางธรรมชาติที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องใช้ศัพท์ว่า coping capacity อะครับคือเรารู้ว่ามันความเสี่ยงแบบนี้แล้วเราจะอยู่กับมันยังไงเราจะสู้หรือเราจะถอยคือถ้าเราสู้แปลว่าเราก็ต้องมี infrastructure มารองรับมาทำเขื่อนทำอุโมงค์ยักษ์ทำพื้นที่แก้ปริงอะไรต่างๆพวกนั้นหรือเราจะถอยเราอาจจะต้องกลับไปมองว่าโซลูชันของการกระจายการพัฒนาของประเทศเนี่ยอย่างไรให้เหมาะส
ม
ผมคิดว่าการพูดว่ากรุงเทพย้ายเมืองหลวงออกจากกรุงเทพเนี่ยมันก็ดูเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองว่าประเทศนึงมันควรจะมีการกระจายการพัฒนาไปในหลายๆจุดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราควรจะพูดกันอย่างจริงจังในโลกของอนาคตนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในหลายๆด้านอย่างเงี้ยจริงๆเราเริ่มเห็นแล้วว่าการที่โควิดมากระจุกตัวในกรุงเทพหรือว่าในนนทบุรีเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วมันต้องมาปิดเมืองขนาดเนี้ยมันส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเรากระจุกตัวการพัฒนาไว้ในที่ใดที่หนึ่งของประเทศอย่างเงี้ยก็มันก็ทำให้เมืองมันเหมือนต้องหยุดชะงักการทำธุรกิจอะไรต่างๆไปนะคร
ับ ครับแล้วในส่วนของ
ผลที่จะตามมา
ผลที่จะตามมาเนี่ยครับผม
ผมคิดว่าปัจจัยส่วนหนึ่งเนี่ยมนุษย์ยังเป็นสัตว์สังคมอะฮะมนุษย์ยังต้องออกมามีปฏิสัมพันธ์กันในพื้นที่ต่างๆแล้วก็จริงๆแล้วการที่อยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นลักษณะเป็น public space เนี่ยมันส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตบางอย่างเพราะฉะนั้นผมว่าในระยะยาวเนี่ยคนก็คงจะหลีกเลี่ยงการออกมาใช้public space ทั้งที่เป็นลักษณะของ open air หรือว่าเป็น indoor อะไรต่างๆพวกเนี้ยได้ยากแต่ว่าผมว่าสิ่งที่จะตามมาคือว่าพฤติกรรมนะว่ามีใครเพิ่งพูดนะเรื่องของ fast economy เรื่องของอะไรต่างๆพวกนี้จริงๆมันก็จะมีบทบาทมากขึ้นในการที่เราจะดำเนินชีวิตในเมืองเมื่อต่อไปนี้ร้านค้าหรือสวนสาธารณะอะไรต่างๆมันควรจะต้องมีมาตรการผมยกตัวอย่างเล่นๆนะสมัยก่อนตอนที่เรามีไอ้นายวันตอนปี2001อย่างเงี้ยสิ่งที่ตามมาคือตอนนั้นบอกว่าถ้าใครหลายคนสังเกตนะจริงๆเราแต่ก่อนหน้านั้นเราไม่เคยมีการต้องตรวจอะไรนะกระเป๋าเวลาขึ้นเครื่องบินเยอะขนาดนี
้
หรือว่าไม่เคยต้องทิ้งขวดน้ำออกจากก่อนที่ขึ้นเครื่องบินอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันก็จะมีมาตรการบางอย่างที่มันก็จะเริ่มตามเข้ามาบอกว่าต่อเป็นอีกหน่อยในอนาคตสาธารณะอาจจะต้องมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเดิมเนี่ยเราเคยมีตัวเลขเวลาการคำนวณนะว่าถ้ามีผู้ใช้งานขนาดนี้มันต้องใช้ขนาดประมาณเท่าไหร่ต่อไปนี้สัดส่วนการคำนวณอาจต้องเยอะขึ้นเพื่อให้มี open space มากขึ้นระยะห่างของคนในการทำกิจกรรมเยอะขึ้นอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ารวมไปถึงท่านมาตรการอื่นๆเช่นไหนจะต้องมีการจำกัดการเข้าออกเพื่อให้มันควบคุมได้ง่ายขึ้นส่วนในกรณีที่มันเกิดเหตุการณ์ระบาดอะไรต่างๆพวกเนี้ยซึ่งผมว่ามันก็จะหมายถึงผมว่ามันก็จะรวมไปถึงมาตรฐานอาคารด้วยนะเมื่อวานมีคนพูดถึงว่าในสถาปัตย์เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปไหมผมว่าเปลี่ยนนะครับมาตรฐานการออกแบบอาคารเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอาคารสาธารณะบางอาคารเช่นห้างสรรพสินค้าหรือคอนโดเนี่ยอีกหน่อยต้องมีเป็นแบบควอรันทีนโซนหรือว่าก่อนจะเข้าคอนโดออฟฟิศคอนโดได้ต้องมีโซนที่แบบสมมุติต้องให้ตั้งจุดคัดกรองสามารถตั้งได
้
ผมว่าเราจะเริ่มเห็นนะว่าเราจะเรียนรู้จากไอ้ประสบการณ์ตรงนี้แล้วผมว่ามันจะมีมาตรการคล้ายๆกับตอนที่เราต้องทิ้งขวดน้ำก่อนขึ้นสนามบิน
จะไฮจีนมากขึ้นถูกไหมฮะ
ใช่ก็จะมาโฟกัสเรื่องของ สุขลักษณะเรื่องของอะไรต่างๆซึ่งเป็นผมว่าก็เป็นโอกาสนะที่เราได้มากลับมาดูเรื่องอะไรที่มันเบสิกพื้นฐานการใช้ชีวิตเรื่องของ well-being อะไรฮะเป็นเรื่องสำคัญ
ครับ cultural reflection นะครับชุดความคิดแบบนี้เนี่ยกับculture สมัยใหม่ร่วมสมัยเนี่ยที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของกรุงเทพมหานครเนี่ยไปเป็นแบบไหนครับอาจารย์นอกจาก living system แล้วเนี่ยฮะ
อันนี้ผมว่าน่าสนใจครับว่าเราลองคือถ้าเราเคยพูดว่ายุคนึงเราเป็นสังคมเกษตรมันมีชุดความคิดทางด้านเรื่องของวัฒนธรรมเกษตรเข้ามาจนมาถึงว่าปัจจุบันเราเป็น capital system เราไม่รู้ว่าเราเป็น capital system extreme ขนาดไหนนะผมว่าตรงนี้มันน่าจะสะท้อนให้เห็นผมว่าสิ่งนึงที่เห็นได้ชัดเจนคือเรื่องของความเหลื่อมล้ำในเมืองเพราะว่าเหมือนวันนี้เราเห็นคนผมบ้านอยู่ในคอนโดในเมืองเนี่ยตึกสูงเลยมองออกไปเนี่ยเป็นแบบบ้านเรียกว่าเป็นบ้านอีกประเภทหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือแล้วเราจะอยู่ร่วมกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรจะตั้งคำถามนะครับแล้วก็เราเห็นว่าคนที่มีความสามารถในการปรับตัวในเมืองที่ในแต่ละกลุ่มอย่างเงี้ยก
็
จะได้รับผลกระทบที่ไม่เท่ากันคนรายได้น้อยที่ค่าครองชีพต่ำเขาก็ได้ผลกระทบได้รับผลกระทบก่อนอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่คนชั้นกลางที่เป็นไวท์คอลล่าบลูคอลล่าทำงานในออฟฟิศอะไรต่างพวกเนี้ยก็จะมีผลกระทบอีกรูปแบบนึงซึ่งผมว่าอันเนี้ยเดี๋ยวมันจะตามมาเมื่อวานเพิ่งได้ยินนะครับที่คนพูดว่าจริงคนรายได้น้อยพวกทำงานรายวันอะไรพวกเนี้ยจริงได้รับผลกระทบเร็วแต่ว่าหลังจากโควิดเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มแรกที่จะกลับมาก่อนเลยเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่สังคมต้องการมากที่สุดเลยเร
ื่อง
ของการอะไรต่างๆพวกนี
้
ก็น่าสนใจครับผมว่าเมืองกรุงเทพเราอาจจะต้องมาคุยกันจริงๆครับว่าตอนนี้เราจะเป็นยังไง